Ereketa ioldiozi barreko hauzko oroimenak erakusketa irisariko ospitalea departamentuko ondare ezkuntzarako zentroan egonen da ikusgai urriaren oita lauetik azaroaren oita amara arte. Ordugu gurekin Teixa Lekunberri egunon?
Egunon.
Lehen denik zoinda zure misioa eskual kultur erakundean?
Ene lehen misioa da hauzko memoriaren biltzea. Eta horren baloratzea erakusketen bidez. Hauzko memoriaren bilketa programa bat badugu, eleketa ditzen dena, eta abiatu dena duela, ama bost urte, beraz horren kudean zaen egain da, eta horretaz gain niri dagukio ere eskual etnopoloaren programa zientifikoaren kudeatzea eta eramaitea. Programa zientifiko hortan badira mintzaldiak, kolokioa, ikerketa sail bat ere bada, horra. Eta ez dira ororen buru bat eta bestia hain urrun elgarri, zelan eta eskual etnopolo hori label bat baita kultura ministeritzak eman daukuna 2017, label hori lotua da hain txuxen amabost urte juntan egiten dugun hauzko memoriaren bilketari zendako, zenta lekukotasun biltzen hasi girelarik memento baten burian gure burua galdezkatu dugu erranez, baina biltzen dugun memoria horrek zer lotura du gaurko eskualerriarekin, gaurko sorkuntzarekin, gaur antzerki mailan, dantza mailan, edo zoin txailetan egiten den sorkuntzarekin. Hala, ze lotura du horrek, ez da bakarrik artxibo bat, duke bere oiarzuna gaur egungo bizian, eta ikerketa antropologiko bat eman dugu, pixka bat memoria sorkuntza gai hori buruz, eta sail hortan abiatu baigira, eta ikerketa hortan abiatu baigira dugu eskual etnopolo edo etnopolo label hori ukan. Haura, ustartu baigira gu egitura kultural bat, ustartu baigira egitura zientifiko bati garai hartan zen paiseko EHSS, Denis Laborden bidez, horra.
Hor zuzida etnologoa, hori da, eh?
Horra, ni etnologoa niz formakuntzaz. Aspaldian egin nintuen ikasketak sailortan, eta texia bat aurkeztu nuen 1980-an, behaz pentsazazu, emazter buruz, hori zen nire ikasketen bukaera, eta bi urte berantago hasi nintzen hemen eskual kultura kundean, eta amabost urtez ari zan niz animazio koordinazio lan batean, ondarea mundu urtako koordinazio egiten nuen, eta azken amabost urtetan gehiago lotu niz etnografiari, etnologiari, lekukotasun horiek bilduz eta gero tratatuz.
Justuki, zer lan metodo erabiltzen duzu baliabideak biltzeko errietan?
Beraz hor, hastapenetik metodologia bat martxan eman dugu. 2007an hasi girelarik lurralde piloto batekin hasi gira, mikuse aldetik hasi gira. Eta gutxi gora bera, abiatzen giren leku guzietan edo jorratzen dugun gai bakotxean, batzutan badira gai berezki batzu jorratzen ditugunak, muntatzen dugu halako batzorde eragile tipi bat. Batzorde hortan dira jendeak edo lurralde hori ezagutzen dutenak edo gaia ezagutzen dutenak. Eta talde tipi horrekin identifikatzen ditugu pertsona batzu eta pertsona horiek aipal ezazketan ere azpi gai batzu. Eta hori da lehen urratsa, eta gero honik jende zerrenda horrekin eta azpi gai horiekin, harremanetan jartzen ez jende horiekin, lehen bisita bat egiten diet, eta gero biaren aldian filmatzen ditut. Eta gero bistan dena, ez baitugu bakarrik lekukotasuna biltzen, lekukotasuna ere gero lantzen dugu. Artxibatua izan dadin Baionako artxibopoloan, departamentuko artxibopoloan, zenta gu departamentuaren horragintzapean ari gira lanean. Eta gu biltzen dugun hori han artxibatua da, hortarako behar dugu tratatu, janai baita lekukotasuna garbitu, sekuentzietan moztu, sekuentzia bakotxari titulu bat eman, bilduma batekin, hola badakigu lekukutasun bakotxaren barnean, zer den txusen. Eta seka dabilanak ere arxiboetan, hitzgakoak erabiliz, tak eroriko da, zati baten gainean, pertsona baten gainean, hora. Hori da, tratamendu lana. Eta gero, behaz, biltzea, lantzea, edo tratatzea, eta gero, ezagutaraztea. Bildu dugun hori, hori erakusketen bidez, biztan dena arxibatek ira joan ez, edo guk ere hemen badugu fondua eken, behinan gero erakusketak antolatzen ditugu. Uai, irisahin, plantatzen ari dugun hori bezala, eta hor ere lan biziki importanta da, zenta galdegiten du, biltzen dugun gai horren lantzea, eta hor biziki lan interesgarria, hori da, hala, hirugarren lan frentea erren ezake, beraz, memoria bildu, tratatu eta gero baloratu edo ezagutarazi, erakusketan bidez. Badugu plataforma nimoediko bat, mintzoak.eus biltzen deitzen dena, beraz, gure erakusketetan agertzen den hori guzia, plataforma horretan gero upatu ara.
Nola hartzen dituzte erritarek zuen eskaerak?
Bo, gehienetan biziki untza, bo, guai baditugu kasik laueunta berrogoita hiru erritar filmatuak. Bo, gehienak adinetakoak dira, naiz eta gai batzu tratatu nahi izan ditugun dantza bezalako gaiak diakronian, adinguzietako jendeak hartuz bainan. Euneko gure lekukuen euneko largoita hamar, edo gehiago adinetakoak dira, eta horiek ororen buru uroz dira ere funkzio berezi bat emaiten baitiegu, transmisio funkzio bat, eta hortan baloratzen baititugu ere, zenta adin bat biltzen duzulaik, berdin pentsa dezakezut, ni zertarako niz, zer balio dut dutan adinean, eta intxusen hor, beren bala, balioa ere argitan emaiten duzu, eta erten diezu, bon, behara, lan egiten duzun lan hori, da zuretzat okasionia, pundu baten egitea ere zure biziaz, baina nere, altxor hori usten duzu onduko belaunaldientzat, zure haur tipientzat, eta edo zainentzat, guk ez baitakigu deus zure biziaz, gure generazionek, beraz, ala, altxor hori transmititzen duzu, eta hortaz, nunbait, hajo dira ere hortaz, ikusten dute, zerbaitetarako, alio dutela ono.
Teixa Ekumberri, nun egin duzu diadanik eleketaren erakusketak?
Hasi ginen pundutik amikusen, jadanik han erakusketa bat egin ginoen urte terdiren buruan hango lekukotasunekin, hoita amak lekukotasunekin. Arrakasta hundia okantzuela. Gero, hasi ginen berriz arrantza munduan biltzen, hor ere erakusketa bat egin ginoen, Donibane Luizune ziburun. Gero, dantzaren gaia aztertu dugu, eta hor ere soka erakusketa arrakastua tatsua izan zena, hor ibilizen eskualerri guzian. Eta gero, hiru erakusketa tematiko horiek pasatu eta pentsatu dugu, behar ginuela gehiago herri-zerri abiatu. Beraz, 2008-etik unat, abiatu dugu beste sail bat, eleketa herri-zerri, nunbait, eta hor, guneka azparnen egon gira 2008an eta azparne eta inguru hamarin herri inguruetako herrietako lekukotasunak agertarazi ditugu, gero Donibane Luizunen, gero Donibane Garazin, gero Baigorin, gero Maulen, Larzalen, Ixarrin, mon heldu baita kasik hamar erakusketa muntatu ditugula leku desberdinetan eta azken erakusketa hok aipatzen dituztalarik, toki bat aipatzen dut, me Larzabalen eman dezagun, Ostibarreko hamarrietako lekukotasun guziak agertarazten ditugu, Maulen, Sibero guziko lekukotasunak agertarazi ditugu, edo lekukotasun zatiak, hurra, beraz hor, eleketa errez-erri deitu dugu hori, baina hor, guneka adigira, eta guai, Irisahin, plantatzen adigiren atzo eta gaur erakusketak, Irisahin, Suskune, Arbenaitze, Ioldi, Kantoran, Landipare, Eskualde, hortako lekukotasunak agertarazten ditu.
Beraz urriaren 24etik azaroaren 30 arte, Irisalin, beraz, ospitalian. Zoin izanen dira erakusketaren berezitasunak, Irisalin?
Nahi bauzu Irisarriko erakusketa, egida da horgo gaiekin nahi bauzu, beraz, hor bada, bon, Irisarrin, bon, Irisarrin presentatuko ditugu ere Ostibarreko lekukotasunak. Eta Ostibarren bada ekonomia diburuz eta badira ezaugarri bereziak, han oiana, besteak beste eta olako hango berezitasunak. Irisarrin bada kulturaren aldetik, Irisarri ioldin, bada emantzagun dantzaren importantzia, toberak, kabalkadak, bestaberri, bon, aspektu kultural horrek badu importantzia handia, bada ere ekonomia bat, laborantzaren inguruan importanta, merkatu horidura bat ere importanta izan da Irisarrin, horren ingurian ere bada hainitz gauza erteko, bada larru apaintzale bat ere ahmendaritzen, bada, bon, ara, tokian tokiko pixka bat berastasunak edo aipatzen dugu tokian tokiko ekonomia, bizia, Elizaren inguruko bizia, kultura bizia, eskola, bon, ara. Beraz, oita zortzilekuko bat ditugu filmatuak Irisarri inguru horietan, eta bagintuan beste hainbeste filmatuak Ostibarre aldean, beraz, Ioldi Ostibarre, pixka bat, Irisarri Ioldi Ostibarre lotua baita ere, beraz, Larzabalen presentatu dugun hura ere, ginen da Irisarrirat, Irisarriko lekukoekin batera. Orotara, irurugoi lekuko entzuten alko dira hor.
Ta bukatzeko baduzue beste proiektuak?
Bo, mementuan, hurbilean, beraz, hor, azaruan, gaualdi bat izanen da, Irisarri ospitalean azaruaren hamabostean, orzidale atxarekin, pixka bat erakusketa horren inguruan, hartuko ditugu berdin zati emblematiko batzu, eta horrekin gau aldi bat antolatuko dugu Irisarri berian, eta gero biztan dena, hor, gogoan dugu 2027an eleketak bere 20 urteak ospatzen dituela. Programa hori abiatu baitugu 2027an. 20 urte beteko ditu programak 2027an, eta hor, pentsatzen dugu baloratzea azken gai bat. Biltzena izan gira, bizpairu urtez, gai potolo baten ingurian, gai hori da ipar eskualerri juntan, 20 garen mendeko biaren zatian, izan diren mugimendu kultural, ekonomiko, sozial, importanten azterketa. Denek baitakigu, wakizu, maiatzaren irugoita zortzitik landa, hor, irugoita hamarkada hortatik harat, sortu dira iparalde juntan, eko ikastola, kooperatifak, aeka, eta beste hanbat gauza hemen errikoa, anitz, aberastasun handia izan da, hor, sozial, ekonomia, kultura arloan, eta guk hori nahi izan dugu azertu, jenden lekukotasunak bilduz, ala, horren aldaketa horren aktore izan direnen hitza bildu dugu, eta horrekin erakusketa eder bat baten egiteko asmoa litake, 2027an erakutsiko dena publikoari, horra. Beraz, hori da, elduden hor proiektuetarik bat hori izanen da.
Milesker zurit, esaikun berri, beraz, ereketa Irisarrin urriaren 24etik azaroaren 30 arte eta xetasun guztiak Eskola Kultura Erakundearen webgunean irubebikoitz.eka.eus eta biztan da ere mintzoak.eus. Mila esker zuri eta esarekun berri.
Mila esker eta ongi etorri nahi duenari.